Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maibundag, Ronald. At magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, nagiging mainit ang usapan sa paggamit ng marijuana bilang gamot. Ano ba ang tayo ng pamahalaan ng Cebu o Kabisayan dyan?
Ronald, bukas ang pinuno ng Provincial Health Office ng Lalawigan ng Cebu sa panukala na gawing legal ang medical na paggamit ng marijuana. Subalit doon lamang ito gagamitin sa mga kaso na mayroong scientific na patunay na epektibo nga ang paggamit nito. Ito ay bilang reaksyon sa kontrobersyal na panukalang batas na inihain sa Kamara sa naglalayong payagan ang paggamit ng marijuana sa paggamot sa unbearable medical conditions at mahigpit na para sa gamit na pang-medical lamang. Ronald, ayon pa sa nabanggit na may ibang bansa na gumagamit ng medical marijuana o panggamutin ang mga sakit tulad ng pasyente na may chemical imbalance. Subalit wala pang pag-aaral dito sa Pilipinas na magpapatunay na mayroon itong medical benefits na makukuha. Dagdag pa ng nabanggit na tulad din ng ibang gamot, dedikado ito kung inaabuso sa paggamit. Ronald?
Okay. At Nick, alam mo, malapit na ang Kapaskuhan at syempre naglalabas na yung mga produktong may hina na sa below standard, lalong-lalo na yung mga Christmas light. May mga ginagawa ba ang pamahalaan ninyo dyan para wag kumalat ang o dumami o maibenta ang mga produktong ito?
Ronald, meron naman nga at 83 araw na lang bago magpasko at ito nga bare month na kaya abala ngayon yung iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, lalo na ang Department of Trade and Industry. Kaya nakatakda ngang magsagawa ng pag-i-inspeksyon sa mga tindahan. Sa buwang ito, ang Department of Trade and Industry ng Gitnang Kabisayaan o DTI ng Rion 7, partikular na sa mga produkto upang masiguro na ang mga Christmas lights na ibinibenta ay ligtas na gamitin. Titingnan ng mga tauhan ng DTI ng Rion 7 kung ang nabanggit ay may Import Commodity Clearance o ICC sticker na siyang nangangahulugan na ligtas gamitin ang ibinebenta. Samantala, inaasahan din ng nabanggit na ahensya na magkakaroon ng kaunting pagtaas ng presyo ng mga Christmas items at pangunahing bilihin kapag magpapatuloy ang paghina ng piso laban sa dolyar. Kasama sa mga nasabing pangunahing bilihin ay ang mga detergents, asukal, tinapay at iba pa. Ronald?
Medyo pabigat na naman yan sa mga mamimili. Anyway, Nick, naiulat din na yung mga tauhan ng media ay nanasaktan o nasawi ay makakatanggap ng konting kabayaran sa mga nagko-cover ng mga anti-crime operations. Pwede bang imulat mo kami kung anong nangyayari?
Ronald, makatatanggap ng tulong pinansyal ang mga tauhan ng media na masaktan o masawi habang kinocover ang anti-crime operations sa siyudad ng Cebu kapag maaprubahan ang panukalang ordinansa kaugnay rito. Ayon pa sa counselor na nasa likod ng nasabing panukalang ordinansa na isa sa mga layunin ng nasabing hakbangin ay upang hikayatin ang media na ipagpatuloy ang pagiging watchdog upang maprotektahan ang kapakanan ng publiko laban sa di umano'y mga mali at hindi tamang impormasyon tungkol sa pagpupunyagi ng pamahalaan na wakasan ang ilegal na droga. Ang tanggapan ng Department of Social Welfare and Services ng siyudad ay ang siyang magpapatupad ng nasabing panukalang ordinansa kapag naaprubahan ng City Council at ng Mayor ng siyudad ng Cebu. Ang nasabing panukalang ordinansa ay naisumiti na sa Committee on Laws, Ordinances and Styling ng City Council. Ronald?
So, hindi nilang to operasyon para sa mga, kunyari, mga sa droga, kundi anything na may kinalaman sa krimen. Kunyari, sugalan o sex din, kasama yan.
Donald, yung itong panukala na to na kapag, kumbaga, parang sa sundalo, nasaktan in action, kasama siya doon sa isigawang operation ng mga ng kapulisan at yun nga nasaktan o kung hindi nasawi kung ito nga ang panukala nga kapag nasawi 15,000 ang tatanggapin ng pamilya.
So kahit kapag, na anong so kahit na anong crime operations, hindi lamang para sa laban sa droga, kunyari sex din, yung nag-ooperate ng sex din namaril din.
Ayun, yan, tama nga. Basta anti-crime operation.
Okay. Okay, para maliwanag tayo diyan. Okay. At Nick, ito isang maselang issue, matagal lang issue hanggang ngayon nagiging issue pa rin yung paglabag ng mga nagmamay-ari ng department store na atasan ang kanilang mga empleyado, mga sales lead na magsuot ng matataas na heels. Ano ang nangyayari? Mukhang tila nagpapatuloy pa rin.
Ronald, pinuna ng Department of Labor and Employment ng Kitang Kabisayaan o DOLE ng Rion 7 ang mga nagawang paglabag ng ilang mga department stores na patuloy pa rin nag-aatar sa kanilang mga empleyadong babae na magsuot ng sapatos na may high heels habang nagtatrabaho. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na upang makaiwas sa parusa, dapat sundin ng mga department stores at ibang mga establisimiento ang kautusan ng DOLE. Matatandaan na ipinagbabawal na ng Department of Labor and Employment ang mandatory na pagpapasuot ng sapatos na may high heel sa mga babaeng manggagawa sa lugar na kanilang pinagtatrabahuan. Ayon pa sa nasabing department order na naaprubahan kamakailan na ang mga kababaihan kasama na ang mga sales ladies at lady guards ay hindi dapat sa pilitang pasusuotin ng high-heeled na sapatos sa lugar na pinagtatrabahuan nila. Ronald?
At Nick, ano ang gagawin ng pamahala ng Cebu sa mga naiwanang kamag-anak ng tatlong nalunod na tao dyan sa kamakailan?
Ronald, magbibigay ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu ng financial assistance at burial assistance sa mga naiwang kamag-anak ng tatlong nalunod sa isang sapa sa Sitio Riverside ng Barangay Guadalupe at sa 11 taong gulang na batang lalaki na nasawi dahil sa landslide sa Barangay San Jose ng siyudad ng Cebu kamakailan. Ang nangyari kasi dito, Ronald, dahil ito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nagkaroon ng tumas ng konti yung tubig dito sa may Barangay Guadalupe. Pagkatapos, merong malaking sawa na hinuhuli ng mga tao. Meron doon sa tubig. Ngayon, meron silang yung tulay na ano lang, maliit lang. Nagsiksikan yung mga tao habang pinapanood yung paghuli ng sawa. Bumigay yung tulay. Ayun, tatlo doon sa mga nanood ang nasawi.
Mm-hmm.
Ang financial assistance na nagkakahalaga ng 20,000 piso at burial assistance na 10,000 piso ay inaasahang ibibigay sa pamilya ng mga nasawi dahil sa sakunang dulot ng malakas na tuloy-tuloy na pag-ulan nitong nagdaang mga araw. Ang mga nasawi sa Barangay Guadalupe na 2 minor de edad at 1 adult ay nalunod pagkatapos bumigay ang footbridge na kanilang kinaruroonan kasama ang nagsisiksikang mga tao habang pinapanood ang isang sawa na lumalangoy sa tubig ng sapa. Habang ang 11 taong gulang naman na batang lalaki na nasawi sa Barangay San Jose ay nasawi dahil sa naganap na landslide. Ronald?
Okay. At Nick, alam natin nagiging mainit ngayon ang canyoneering sa bilang tourist destination dyan sa Cebu. Ano bang ginagawa lalo ng pamahalaan para mapagtibay ang seguridad sa larong ito o entertainment nito, canyoneering?
Ronald, nagsagawa ng isang linggong pagsasanay kamakailan ang Provincial Risk Reduction and Management Office ng mga canyoneering local guides ng Canlaub River ng Bayan ng Aligria ng Lalawigan ng Cebu. saklaw ng nasabing pagsasanay ang emergency medical response tulad ng basic life support, basic first aid at iba pa upang maging sapat na kaalaman ang mga upang may maging sapat na kaalaman ang mga tour guides na makapag-responde sa panahon na may emerhensya, lalo na itinuturing na delikado ang sport activity na canyoneering. Ang canyoneering na isang extreme outdoor activity ay nangangailangan ng kakayanan tulad ng scrambling, rappelling, jumping, swimming, climbing at hiking. Ayon pa sa mga kinaukulan ng Bayan ng Alegria ay meron ng 4 na tauhan pero sa ngayon ay may 30 miyembro ang kanilang binuo na Alegria Disability Inclusive Volunteers and Aids for Natural Disaster and Critical Emergencies. Ronald?
Okay. Nick, meron pa tayong mga balita?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.